Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, welkom, ek is Tinus die Jager. In vanaand se program, die beurs raak weer aan rekordvlakke die week, en die rand is ook sterker teen die Amerikaanse dollar. Ons gesels met Elke Brink van PSG Wealth R21 oor wat haar oog vang vandag. Dan waarskei Old Mutual dat die paadjie na 6% groei redelik versper is. Ek het met Johan Els oor die aankondiging gesels vroeger vanmiddag. Professor Adrie Schroeder vertel ons van navorsing oor kliënte in die versekeringsbedryf en ons kyk na persoonlike geldsaake. Hardy Swart vertel ons meer van die 10 belangrikste jare vir spaar vir aftrede en dan gesels ons oor die vrae wat julle instuur. Elke word vanaand bygestaan deur Cornay Welman van Portfolium. Sy sit hier langs my. Stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za of stuur vir my 'n SMS na 45889. Dit kos R1.50 per SMS. Maar voor ons by die insette kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het. Henko Kreer is aan die woord.
Hallo Tinus, Cornay en Elke en goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte is lusteloos, Europese beurse is gemeng en kyk, ons het nou behoorlik 'n beloopie vandag gehad op plaaslike markte. In Amerika die Dow Jones nou 0,4% af en die S&P 500 en die Nasdaq is nou onveranderd, maar hulle het nog 'n rukkie om te gaan met hulle verhandeling vanmiddag. In Europa, soos ek gesê het, gemeng gesluit. Die FTSE 100 in Londen het vandag 0,2% hoër gesluit. Die Duitse DAX het 0,3% laer gesluit en die CAC 40 in Frankryk wou vroeg aan naweek hou en het heeltemal onveranderd gesluit vandag. En dan het die JSE vandag nog 'n keer 'n nuwe hoogtepunt bereik en gesluit op 'n baie hoë vlak van 98.687 punte. En vandag was dit dan 'n byvoeging of 'n stygging van 1,4%. En Tinus, daar kan Elke, as julle nou dit bespreek, dalk vir jou noem, maar ek het ergens gelees dat dit maak dan nou ook dat ons hierdie jaar die derde beste jaar op die JSE het van die afgelope 20 jaar. Daarom is die SIP-indekse dan nou ook net so grasgroen, die finansiële indeks en die hulpbron-indeks, beide vanmiddag 2,1% stewiger gesluit en die nywerheidsindeks sluit die dag 0,8% hoër. Kom ons kyk nou van die maatskappye wat vandag daartoe bygedra het. African Rainbow Minerals, 5,2% gewen. Sibanye Stillwater 4,8% hoër gesluit en dan het Old Mutual, Implats en Pick n Pay elkeen vandag 4% by hul winste gevoeg en dan was ook Motus, Bidwest en DRD Gold elkeen vandag 3% beter af. Daar was tog ook 'n paar verloorders vandag, soos Mondi wat 3,3% teruggesak het en Alphamin en Richmond, 'n grootte, wat 2% verloor het, asook Equities, Tiger Brands en Sappi elkeen 1,8% laer gesluit. Kom ons beweeg na die valutamark. Die rand lyk goed en hy verhandel tans teen R17.67 teenoor die dollar, R20.59 teenoor die euro, R11.53 teenoor die Australiese dollar en R23.75 is wat ons nou betaal vir 'n Britse pond. Kommoditeitsmark lyk ook redelik goed. Goudprys $3,353 per fyn ons, silwer $38.20. Dan kos platinum nou $1,440 en palladium $1,273, ook per fyn ons natuurlik. Die olieprys is nou $69.30 per vat. Ons kyk na die prys van 'n bitcoin. Dit staan nou op $117,800. In randterme is dit R2,108,000 vir 'n bitcoin. En dan Tinus, soos altyd, maak ek klaar met twee van ons plaaslike staatseffekte. Een van hulle is die R16, hy verhandel nou teen 7,8%, en dan sal die R209 nou vir jou opbrengs gee van 10,2%.
Dankie Henko, die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Welkom Elke, dankie dat jy help vanaand. Ons mark, soos Henko nou net gesê het, raak weer aan rekordvlakke vandag. Volg maar internasionale markte hoor voor die Amerikaners dan nou negatief gedraai. Is daar 'n rede vir die optimisme of is daar maar 'n gebrek aan negatiewe nuus wat die beleggers stuur vandag.
Goeienaand Tinus, dankie, dis altyd 'n voorreg om by julle te wees. Ja, ek dink dis 'n baie mooi manier om die week af te eindig, of af te sluit. Ek dink die JSE is op 'n fantastiese plek en soos wat Henkie genoem het, baie positief om te weet hoe dit gevaar het oor die afgelope paar jaar. Ek dink daar's maar altyd 'n opinie of 'n buitelandse route beter is en ek dink daar's maklik soms van Suid-Afrikaners 'n meer negatiewe sentiment teenoor Suid-Afrika of teenoor die plaaslike beurs waar ek dink dit is eintlik 'n fantastiese jaar is sover. So ons het 'n baie mooi dag gehad. Ja, die Amerikaanse mark het 'n klein bietjie laer so 'n bietjie teruggesak en die Dow het spesifiek 'n bietjie teruggesak. Ek dink daar's 'n kombinasie. Ek dink daar's definitief positiewe sentiment op die stadium in die mark en ek dink in ons land. Vir verskeie redes en ek dink daar is redes om positief te wees, maar ek stem saam met jou. Ek dink daar's soms 'n gebrek en die nog nie spesifiek iets polities of ekonomies is om werklik bekommerd oor te wees nie, is daar 'n mate van positiewe sentiment. Ek dink daar's ook 'n siklus wat ons inbeweeg met verlagende rentekoersiklus en natuurlik inflasie wat in 'n stadig maar seker in 'n teenoorgestelde rigting beweeg. Al is dit 'n stadiger siklus as wat ons aanvanklik verwag het en dit is gewoonlik die reaksie wat die aandelemark ook sal hê. So en wanneer ons in hierdie siklus begin inbeweeg, is daar gewoonlik 'n redelike positiewe effek, maar ja, lekker om op 'n positiewe plek te wees aan die einde van hierdie week.
Ek en jy het al 'n paar keer hieroor gesels, maar daar is so 'n paar dae wat 'n mens in die mark moet wees en jy kan dit nie voorspel nie. Hierdie week het nogal 'n paar van hulle gehad.
Absoluut, ja. Dit was 'n baie mooi week gewees en soos Henkie ook nou aangehaal het, ek dink in verskillende sektore en ek dink dit is belangrik om daarna te kyk. Ek dink 'n groot deel natuurlik van die Suid-Afrikaanse mark is die mynwese sektor, maar ek dink as ons regtig nou gaan kyk na die wat vandag eintlik maar in die mark gebeur het en wat die afgelope maand en week gebeur het, is daar eintlik verskeie redes om positief te wees, nie net uit 'n mynwese of 'n kommoditeitsoogpunt nie, maar ook uit ons finansiële sektor en soveel verskillende instansies eintlik wat ek dink ons baie het om oor positief te wees. Ek weet die JSE speel 'n klein rol in die groter wêreld, maar daar is eintlik 'n ek dink baie rede om opgewonde te wees op die stadium. Ek dink as ons kyk na wat basies in die afgelope jaar gebeur het en ek dink dis belangrik, so net jaar tot datum het die JSE 15.7% op en op 'n een jaar op 'n kalenderjaar basis is ons 21% op vir die jaar. So dis definitief nie iets wat jy op wil uitmis nie. So ek dink dit is belangrik om te weet wat is jou strategie en om seker te maak jy is op die regte tyd op die regte plek.
Ook die rand hou aan versterk elke en gewoonlik as ons die storie vertel dan sê ons nee, maar die dollar is swakker teen al die geldeenhede. Dis nie vandag so waar nie. Die euro is sterker teen die dollar. Die pond het so 'n bietjie teruggesak teen die dollar, maar ons doen goed. R17.68 nou.
Ja, die rand lyk eintlik baie mooi. Die rand is eintlik baie konstant die afgelope paar weke eintlik al wat eintlik redelik interessant is. Ek weet ons is altyd redelik bewus daarvan as ons fondse uit die land uitskyf, moet ons soms nogals vinnig kan beweeg as die rand een van die mees volatiele wisselkoerse in die wêreld. Voor die rand is redelik konstant en redelik op 'n goeie spasie op die stadium. Ek dink is 'n kombinasie op die stadium van positiewe sentiment absoluut in die mark en in die land vir goeie rede. Ek dink daar is 'n mate van 'n swakker dollar wat 'n rol speel. Die verwagting egter van die dollar is dat daar 'n versterking sal kom in die volgende paar weke en ek dink daar's verskeie faktore wat ons nou sal aanraak natuurlik met baie positiewe data wat natuurlik aan die Amerikaanse kant uitgekom het in die afgelope week of so wat ook weer wys na meer positiewe sentiment in 'n gesonde ekonomie in die VSA. Die sentiment is op 'n 5 maande hoogtepunt, so ek dink dit mag ook moontlike beweging toon in die volgende week.
So gepraat van volgende week, is daar iets wat jy dophou? Daar's inflasie syfers hier by ons.
Ja, eintlik vir verskeie faktore interessant 2 weke wat voor lê op die stadium. Ek dink ons eie inflasie syfers uiteindelik, ek dink ons op 'n makrogebied op die stadium in die wêreld is wil ons natuurlik graag na 'n laer punt toe begin beweeg. Wat ek dink almal in die regte rigting is, ek dink dit neem 'n bietjie langer en 'n bietjie stadiger as wat ons uiteindelik voorgehoop het in die afgelope 4-5 jaar na die pandemie. In die nuwe week is daar eintlik verskeie interessante syfers wat uitkom. So ek dink uit rentekoers oogpunt wat natuurlik 'n groot rol speel, nie net uit die rentekoers siklus nie, maar ook uit 'n inflasionêre oogpunt. So ons volg maar gewoonlik natuurlik wat ook in die buiteland gebeur in 'n groot mate. So in die week wat voor lê het die Federale Reservebank se voorsitter Jerome Powell spreek spreek die land toe en ek dit was redelik interessant in die week. Ongelukkig weet ons dis potensieel op die kaarte wat ek nie weet of hy noodwendig baie lank nog sy werk gaan hê nie, maar ons sal sien wat in die volgende 12 tot 24 maande gaan gebeur. Maar hy praat die 22 en ek dink dit sal ook natuurlik 'n effek hê op ons besluit. Die volgende rentekoers besluit in terme van die Federale Reservebank is op die 30ste Julie en ons as Suid-Afrikaners besluit op die 31ste. En dan die Europese Sentrale Bank maak in volgende week hulle volgende rentekoers besluit. Die verwagting is vir die Julie besluit dat daar heel moontlik dalk geen besluit geneem gaan word nie of dat daar geen verandering gemaak gaan word nie. Maar daar word definitief vir die jaar wat voorlê nog 2 moontlike verlagings voorspel in die mark of in die wêreldekonomie. Dit mag dalk heel moontlik eers in September en Desember plaasvind, maar dit sal interessant wees om te sien wat werklik in Julie besluit word, maar dan mag dalk eers vir 'n oomblik net 'n staking in rentekoersbesluite geneem word. En dan op 'n aandeel oogpunt wat dalk net interessant sal wees in die vroeg in die nuwe week, so Alphabet en Tesla se resultate moet ook vroeg in die nuwe week uitkom, so mense sal sien wat daar ook gebeur.
Dankie Elke, dit was Elke Brink van PSG Wealth R21. Sy bly hier by ons om te help met die luisteraarsvrae later. Net weer, jy kan jou vraag stuur na 45889, dit kos R1.50, of stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Suid-Afrika se ekonomiese groei verbeter, maar nie genoeg om werklik sosiale vooruitgang te dryf nie. Old Mutual se hoof-ekonoom Johan Els sê hervormings in elektrisiteit en logistiek is welkom, maar sonder ingryping in die arbeidsmark sal die land nie bykom by die 5-6 groei wat nodig is om werklike verandering te bewerkstellig nie. Ek het vroeër met hom gesels oor sy ekonomiese vooruitskatting teen die middel van die jaar. Goeiemiddag Johan, welkom. Jy noem dat Suid-Afrika se groeikoers oor die volgende dekade gemiddeld tussen 2,5 en 3% kan wees. Wat is die dryfkragte agter hierdie verwagte verbetering?
Tinus, ons het heelwat gedoen die afgelope paar jaar en ons is steeds besig daarmee om die strukturele tekortkominge in die ekonomie aan te werk. Ons het gesien dat ons redelike sukses gehad het met elektrisiteit, waar die private sektor 'n baie groot rol begin speel het. Ons sien dit uitbrei na ander sektore, veral in transmetse bedrywighede, waar die private sektor ook betrokke raak, in watervoorsiening, in die elektrisiteitsnetwerk, waar ons sien dat operasie Vulindlela en baie van die staatsdepartemente, veral Tesorie dan ook, besig is om regulasies aan te pas sodat dit makliker is vir die private sektor om in hierdie nywerhede te belê. En is hierdie groter rol van die private sektor in gebiede waar die staat en staatsondernemings gefaal het, waar ons dan sien dat dit 'n baie groot impak op die ekonomie kan hê. Met ander woorde dat ons ekonomiese groeikoers kan lig van die 1% wat dit omtrent die afgelope 15-16 jaar was na rondom 2,5 na 3% se kant toe. En dit behoort 'n redelike verskil te maak.
Is dit as alles regloop dat ons 2,5 tot 3% kry?
Ja, teen die tempo wat dit nou gaan. Dis in my en jou opinie heel waarskynlik te stadig, maar die beter beleid word tog geïmplementeer en dis beweging aan die gang. So dis die rigting waarna ons beweeg, dat ons wel alles wat nou in plek is reeds, waar ons nou reeds aan werk, kan ons na 2,5 na 3% se kant toe bring.
Johan, jy waarsku egter dat die groei 2,5 na 3% nie genoeg is om 'n wesenlike sosiale verandering teweeg te bring nie. Wat staan dan nou in ons pad? Nou 5% en selfs hoër groei.
Ja, in Suid-Afrika het ons met die groot agterstand aan die sosiale kant, in diensname en sovoorts, het ons eindelijk 5-6% op volhoudbare basis nodig. En die groot structurele probleme in my opinie wat dit verhoed, is maar aan die arbeidsmarkt se kant. Ons het 'n arbeidsmarkt wat heeltemal te gereguleerd is, en ons het 'n groot tekort aan die nodige skills wat die ekonomie nodig het. Ons het nie genoeg gedoen aan onderwys en opleiding die afgelope 30 jaar nie. Met ander woorde, ons het 'n groot agterstand. En ons sou selfs vandag op daai twee gebiede aan die arbeidsmarkt die regte ding begin doen, dan gaan dit dekades vat voordat ons in die regte plek is om 5-6% groei te bewerkstellig. So vir my is dit bykans onmoontlik om daar te kom. En die goed wat in plek is waarvan ons vroeger gepraat het, die groter private sektor rol, gaan ons beter groei bring. Maar ons gaan nooit uitkom by die 5-6% volhoubare groei wat Suid-Afrika eintlik nodig het nie. Want ons doen niks aan die arbeidsmarkt nie.
So, watter veranderinge is daar nodig? Kyk, regulering, het hang maar af van met wie jy praat. In die verlede was daar dalk 'n bietjie min regulering en het was 'n pendulum swaai. Dit lyk net asof die pendulum sukkel om terug te swaai.
Ja, in die arbeidsmarkt praat ons van hiring and firing practices, om dit vir die private sektor moontlik te maak om ontslae te raak van werkers in gevalle waar die maatskappy of die ekonomie swaar trek. Dan, wanneer die ekonomie en die maatskappy weer begin beter doen, dan is dit maklik vir daai mense om wel meer mense weer in diens te neem. Maar op die oomblik is die persepsie daar buite onder ondernemers dat arbeid in Suid-Afrika is duur, onopgeleid en redelijk militant. So as jy eerder machinery en toerusting in plek gaan stel om produksie te doen, dan gaan jy eerder dit doen, want as jy mense in diens neem, dan gaan dit vir jou duur en moeilik raak om ontslae te raak van hulle ten tye van wat die ekonomie dan swaar trek. En dit is die probleem in Suid-Afrika, as ons dit vergelyk met 'n land soos Amerika byvoorbeeld, waar dit baie maklik is om ontslae te raak van mense, maar wanneer die ekonomie herstel, dan word daai mense terug aangestel en meer. Die arbeidsmarkt groei dan baie vinniger. En dis 'n groot probleem in Suid-Afrika. En dan natuurlik, die mense is nie reg opgelei vir die tipe werkgeleenthede wat in Suid-Afrika beskikbaar is nie. Ons het nie die regte skills vir daai geleenthede nie.
So, wie verander dit? Die regering? En dink jy daar is politieke wil om dit te verander?
Ja, ek dink vakbonde in Suid-Afrika is tans heel wat swakker as wat hulle 15-20 jaar gelede was. Met ander woorde, dit sou nou die ideale tyd gewees het om dit te doen. En ja, dis die regering wat dit moet doen. Dis soos die beleid wat verbeter het om die private sektor 'n groter rol te gee in elektrisiteitsopwekking of in Transnet'se logistieke bedrywighede. Dis die regering wat daai doen en toelaat en implementeer. So dis gebrek aan politieke wil aan die regering se kant om dan op die arbeidsmarkt dieselfde tipe beleidsveranderings daar te stel en te implementeer.
Jy verwys tog na beter sentiment en ook groter deelname in die private sektor. Watter beleid of selfs strukturele veranderinge is nodig om hierdie momentum te hou?
Ja, baie van die goed wat ons reeds van weet, waar dit vir die private sektor moontlik is om elektrisiteit op te wek. Nou moet daar gewerk word aan die elektrisiteitsnetwerk om daai elektrisiteit te kry van waar dit opgewek word na die gebruiker toe. So daar is prosesse aan die gang om regulering daar makliker te maak, sodat die private sektor makliker kan investeer dan. Die private sektor is baie bereid om dit te doen, soos wat hulle bereid was om elektrisiteit op te wek. Dieselfde sien dat die departement van vervoer onder die minister van vervoer Barbara Creecy baie doen om regulasies aan te pas om Transnet te dwing aan die een kant en die private sektor makliker te kan toelaat om daar deel te neem aan logistieke bedrywighede. In die hawens byvoorbeeld op spoorlyne, nuwe treine wat deur die private sektor beheer gaan word. Dieselfde met watervoorsiening. So daar is 'n hele klomp prosesse aan die gang. Operasie Vulindlela doen baie werk daar. En dan natuurlik 'n ander area waar baie van die investering wat moet gebeur, gebeur op plaaslike vlak, munisipale vlak. Ons weet dat ons munisipaliteite is nie almal baie sterk nie, om die waarheid te sê, die meeste van hulle het nie die nodige mense in diens, ingenieurs, finansiële bestuurders, projekbestuurders om hierdie goed te doen nie. En daar is operasie Vulindlela ook besig om kapasiteit by munisipaliteite te verbeter. Maar al hierdie goed vat lank. Dit neem 'n redelike tydjie om alles in plek te kry. Ek dink my punt was dat ons beweeg ten minste in die regte rigting, om van 1% ekonomie te gaan na 2,5% na 3% ekonomie. En daai goed is in plek, ons is besig om daaraan te werk. Ons gaan net nie by 'n 5 of 6% ekonomie uitkom nie, want ons werk niks aan die arbeidsmark nie.
So as jy net kyk na die 3%, het jy 'n tydraamwerk waarna jy kyk om by hierdie 3% uit te kom?
Ek dink dit gaan nog 'n rukkie neem, ons is besig om in die regte rigting te beweeg, maar ek dink nie ons gaan binne 2 of 3 jaar daar kom nie. Dis meer 'n 5 na 7 jaar periode. Maar intussen word ons elke jaar 'n bietjie te verbeter, bietjie beter groei, soos ons die voordele daarvan begin sien. Maar ek dink as jy my vra tydperk, dan praat ons van 3 na 5 jaar voordat ons daarby gaan kom.
Baie dankie Johan, dit was Johan Els, hoof-ekonoom van Old Mutual, oor die stand van Suid-Afrika se ekonomie en die vooruitsigte vir volhoubare groei in die dekade wat voorlê.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Suid-Afrikaanse lewensversekeraars vaar goed as dit by kliënte tevredenheid kom. Beter as ander sektore of meeste ander sektore in die ekonomie en selfs beter as internasionale standaarde in sekere gevalle. Dit is volgens die eerste lewensversekeringskliënte ervaringsindeks wat pas deur die Universiteit van Pretoria vrygestel is. Professor Adrie Schreder is in die hoof van die navorsingsprojek en hy is ook die voorsitter van die nywerheidsleerstoel in kliënteervaring by die Universiteit van Pretoria. Goeienaand Adrie, welkom. Jy het bevind dat kliënteervaring in hierdie bedryf tans die beste is van al die sektore wat jy tot dusver gemeet het. Wat dryf hierdie hoë vlak van tevredenheid?
Ja, goeienaand, ja. Ek dink ons, as ons terugkyk na die resultate, is dit vooral vergelyking met die ander finansiële dienste industrie. Een van die grootes is natuurlik die bank industrie. En daar is baie duidelik 'n beter ervaring. En ek dink dit het te doen met die feit dat lewensversekering is nou nie juist 'n produk wat 'n mens elke dag of elke week of baie keer dalk nie eens een keer 'n jaar mee in interaksie het nie. Met ander woorde, die interaksievlakke is baie minder en is baie keer ook dan nou deur 'n middelganger of 'n middelpunt soos 'n adviseur of 'n makelaar waardeur 'n mens werk. En ek dink dis daar waar dit nogal 'n rol speel dat die syfers of die indeks is redelik hoog. Maar daar is 'n paar goed, soos wat hulle maar altyd sê, die duiwel is maar so in bietjie in die detail wat ons ook oor kan gesels.
Wat die navorsing wys egter ook dat daar 'n gaping is tussen kliënte se gevoel oor kwaliteit en dan hulle gevoel oor waarde vir geld. Wat beteken dit?
Ja, dis is juist daai een duiweltjie waarvan ek wil vir praat, is dit is dat as 'n mens kyk na lewensversekering, is dit baie keer dink mense dit is net die premie wat 'n rol speel, maar wanneer ons na waarde kyk, dan kyk ons eintlik na 'n waardebegrip wat nie net ekonomies verwoord word, met ander woorde wat jou premie is wat jy per maand betaal nie. Dit het ook te doen met die feit dat wanneer jy wel 'n probleem het of wanneer jy wel 'n nodig het om in interaksie met jou lewensversekeraar te tree, welke dit dan deur die makelaar of die adviseur is, dis dan wanneer waarde eintlik kom waar jy partykeer gefrustreerd raak omdat jy oor en oor dieselfde storie moet vertel. Totdat jy by die regte persoon uitkom of jy weet jy wag dat hulle moet terugkom na jou toe. Daar's 'n tydsvermorsing en dit word ook in waarde omgesit. Dan is daar natuurlik die sosiale media ook. Terwyl die mense kyk op sosiale media en jy is dalk by handelsmerk A en hier is mense wat dan handelsmerk A vir jou afmaak as 'n baie swak ervaring, dan begin jy jouself afvra, maar is ek dalk by die regte plek of is ek nie? En dit het ook 'n waarde komponent. In ons ervaring is dat daar is omtrent so 7 indekspunte laer tussen die kwaliteit van die ervaring en die die eintlike waarde van die ervaring, soos wat jy dit reg gesê het.
Jy wys ook op die verskil tussen wat mense wat sê hulle gaan 'n maatskappy aanbeveel en dan die wat tot die stap oorgaan en dit daadwerklik doen. Wat is die belangrikheid van daardie verskil vir versekeringsmaatskappye?
Ja, dit is een van die belangrike bevindinge vir ons in hierdie studie, is 'n nuwe innovasie in die meting van kliënteervaring wat ons probeer vorentoe stoot, en dit is dat daar is 'n praktyk dat die mense die sogenaamde net promoter score in Engels die NPS gebruik om uiteindelik maar 'n aftreksom is tussen die aantal mense wat die promoveerders van die produk is of die aanbevelers van die produk, en jy trek af die ouens wat nie die produk aanbeveel nie. Hulle noem dit in Engels dan die detractors. Ons het 'n probleem daarmee in die sin dat dit is 'n intensie. Met ander woorde, ons vra hoe waarskynlik is dat jy dit sal aanbeveel. In hierdie studie het ons nie net daai vraag gevra nie, ons het ook gevra, maar het jy hierdie maatskappy onlangs aanbeveel? En wat ons hier bevind is dat alhoewel die indekspunte hoër is as byvoorbeeld in die bankindustrie, is daardie sogenaamde gedragsintensie verhouding. Met ander woorde, die hoeveelheid mense wat gesê het hulle sal dit aanbeveel as 'n intensie teenoor die ouens wat dit wel aanbeveel het, is heelwat laer, is maar 32.8%. Met ander woorde, daar's nie eers 'n derde van die ouens wat sê hulle sal dit aanbeveel wat dit werklik doen nie. Terwyl in die bankindustrie is dit al hier in die vroeë 40%. En dit sê vir ons dat hierdie langtermyn aard van die verhouding is alles goed en wel totdat iets moet verander. Met ander woorde, jy moet hulle kontak om iets te verander, of as 'n probleem, 'n debit order of 'n adresverandering, of wanneer jy dalk nie meer daar is nie en jou geliefdes moet dan met daai maatskappy verder werk om dan die eis te hanteer. En dis eintlik een van die groot ongelukkigheidspunte wat ons wel geïdentifiseer het, is daai verhouding in terme van die oplossing van probleme.
As ek dit reg lees, wys die navorsing dat verwysings en aanbevelings eintlik meer nuwe kliënte werf as bemarking. Hoe kan hierdie lewensversekeraars dit gebruik om hulle strategie aan te pas, veral in die sosiale media wêreld waarin ons lewe?
Jy weet, almal van ons sê dat jy sal eerder 'n vriend of 'n kollega of iemand wat jy vertrou glo eerder as wat jy noodwendige verkoops boodskap sal glo. En dis eintlik die onderliggende beginsel van wat ons hier bevind het. Dit wat as 'n intensie is teenoor dit wat die bemarkingsboodskap is. Maar as iemand vir jou onlangs gesê het, hoorie, maar jy kan vir Sanlam vertrou, dit is regtig 'n goeie lewensversekeraar, en dis 'n goeie vriend of 'n familielid van jou, dan gaan jy baie onwaarskynlik nie, wanneer jy 'n besluit moet neem om byvoorbeeld lewensversekering uit te neem, daai maatskappy wegwys. En ek dink dit het te doen met die feit dat ons dalk, in my doktoraal het ek gepraat daarvan, ons moet aanbeveling simuleer en ons moet dit stimuleer. Met ander woorde, ons moenie meer so bang wees om vir mense wat bereid is om jou aan te beveel, aan te moedig om dit te doen nie. So dis hoe hulle dit eintlik kan beter benut. En daar's in die bankindustrie 'n paar maatskappye wat dit begin doen en baie goeie resultate behaal.
Baie dankie Adrie, dit was professor Adrie Schreder, voorsitter van die nywerheidsstoel in kliënteervaring aan die Universiteit van Pretoria.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Ons kry nogal gereeld vrae oor wanneer mense nou werklik begin spaar vir aftrede, hoewel die antwoord so vroeg as moontlik is, sê Hardie Swart van Family Wealth Custodians, die dekade voor aftrede is deurslaggewend. Die tydperk waarin jy foute kan regstel, jou portefeulje kan stroombelyn maak en jou aftreelewe realisties beplan. Hy het onlangs hieroor geskryf op Moneyweb en ek het vroeër met hom gesels. Adi, welkom. Jy sê hierdie laaste dekade voor aftrede is die belangrikste van almal. Hoekom jy die tydperk? Wat maak dit so bepalend?
Kennis, ek dink ons verskeie faktore. Ek dink die heel belangrikste ding is die feit dat mense natuurlik, meeste mense in hierdie periode van lewe, weet jou kinders is uit die huis uit, jou verband is afbetaal of baie naby aan afbetaal, en as jy kyk na die tradisionele kurwe van waar jy is in jou loopbaan, is dit noodwendig, is dit baie dikwels eerder, is dit die tydperk wat meeste mense die meeste verdien ook. Weet, so as jy al daai faktore in ag neem, is dit die tydperk wat jy die meeste moet wegsit. Weet, want omdat jy nie al daai verpligtinge het wat jy het vroeër in jou loopbaan of as jy jonger is nie. So dis maar wat ek kom ek sal sê, ek dink dit so belangrik is, en ook natuurlik het elke ekstra sent wat jy kan wegsit in hierdie dekade voor aftrede dra natuurlik by tot wat jy gaan kan uittrek in aftrede.
Jy noem dat mense in hulle 50s of in hierdie laaste 10 jaar moontlik hulle hoogste inkomste verdien in hulle hele werksloopbaan. Is daar praktiese stappe wat hulle kan neem om hulle aftreefonds regtig 'n hupstoot te gee as mense die risiko in ag neem?
Ja, definitief, Dinus. Weet jy, ek dink die ding is, weet, elke persoon is uniek natuurlik, so mens kan nou nie 'n thumbsak sê, is dit gaan vir almal geld nie, maar een van die goeders wat ek definitief sal sê, is om goeders te doen soos jou bydra tot jou uitreefonds of jou pensioenfonds te maksimaliseer. Weet, gebruik te maak van die 27,5% beperk tot R350,000 per jaar. Dis die eerste ding, want natuurlijk kry jy onmiddellike belastingaftrekking vir jou bydra wat jy maak, en jy kry ook natuurlijk belastingvrye groei binne in die produk, wat 'n baie groot voordeel is, veral oor 'n verlengde periode. En dan sal ek ook aanbeveel om gebruik te maak van goeder soos 'n tax-free savings account, weet, om seker te maak jy optimaliseer dit, en ook bydra te maak as jy dalk 'n vrou het of 'n man het, om seker te maak, hulle maak ook die maksimum bydra wat hulle kan maak. So ek dink, die staanspoorheid is, maak seker jy maak gebruik van al daai type instrumente, en dan kan mys ook kyk na goeder soos, ek weet nie wat Afrikaanse bewoording al van is nie, maar iets soos 'n disallowed contribution tot die uitredeniteit, want dit skep vir jou geleentheid waar jy dalk nie noodwendig nou die aftrekking kry nie, maar jy belê geld en weer eens, dis spesifiek tot elke persoon, weet elke persoon is uniek, maar dit gee vir jou geleentheid waar jy geld kan belê in die aftreeomgewing waar daar geen belasting is op die groei nie, weet daar is geen kapitaalwinsbelasting nie, geen inkomstebelasting nie en ook geen dividendbelasting nie en dit oor 'n verlengde periode kan nogals 'n groot impak maak. Weet ek skiet ek nie lank draai, maar 'n eenvoudige voorbeeld is dat as jy 'n miljoen rand het en jy verdien R100,000 die jaar se rente op daai miljoen rand. En dis in jou persoonlike naam. Weet, dan gaan jy belasting betaal in jou marginale koers. So sê maar jou belastingkoers is 45%, dit beteken jy het verdien eintlik maar net 5,5% en nie 10% nie. Waar as jy dit in 'n anniteit het of in 'n pensioenfonds het en jy kry dieselfde 10% groei en jy hoef nie belasting daarop te betaal nie, weet, dan maak dit 'n baie groot effek, weet, in die lang termyn. Weet, jy het nie daai belasting tax drag op jou portefeulje nie.
As ons 'n bietjie kyk na risiko, as mens die vraag vra wanneer moet jy begin spaar vir jou aftrede, is dit altyd so vroeg as moontlik met die sterkie by, mens kan 'n bietjie meer risiko vat hier in die begin, want jy het kans om jou foute reg te maak. In die laaste 10 jaar, hoe kyk jy na risiko daar, moet die mens maar eerder net jou foute reg maak?
Tienis, ek dink die ding is wat ons gedagte moet hou, weet, as 'n eenvoudige berekening, weet, as jy begin werk op ouderdom 25 en jy werk tot 65, is dit 40 jaar. So jy gaan omtrent 480 salaris checks ontvang. Waar as jy aftree op 65 en jy lewe tot 95, wat baie moontlik is deesdae, dan moet jy jouself kan vergoed in aftrede vir 360 keer, weet, minimum. So die realiteit is, mense lewe soveel langer, dat daar is 'n baie mooi soort van wisselwerking of 'n balans wat mens moet vind teen die in ag geneem die risiko wat jy moet neem in jou portefeulje versus om te konservatief te gaan. Daar hoef ook nie jy gaan te konservatief in jou lewe vir 30 jaar na aftrede en inflasie eet jou op nie, weet. So, maar weer eens, elke persoon is uniek, so mens moet gaan sit en seker maak jy het 'n plan van hoe jy hierdie dinge gaan bestuur, maar ek sal definitief nie sê as dit al jou geld onder die kussing of wees te konservatief omdat jy nou naby aan aftrede is nie. Mens moet maar gaan kyk wat werk vir jou.
Wat my nogal opvang in jou artikel is, jy sê aftrede gaan nie net oor geld nie, maar ook oor doel en betekenis. Hoe beplan mens vir daardie nie finansiële kant van aftrede?
Ja, dis 'n interessante een. Ek dink mens moet gaan sit en ten minste 'n jaar of 2 of 3 voordat jy nou fisies die sneller trek en sê nou is ek klaar, gaan besluit wat is aftrede vir jou? Wat is die komponente buite finansies wat vir jou belangrik is? Is dit, weet, wil jy die goeders doen wat jy altyd beplan het voor, want dalk is dit om bietjie te gaan verf of te reis of weet, maar dit is so belangrik dat mens een of ander vorm van purpose het wanneer jy in aftrede gaan. Maar ek het ongelukkig al te veel keer gesien. Ek het 'n kliënt wat een keer vir my gesê het, weet, aftree is 'n vloekwoord. Praat eerder van afskaal. Dit maak het baie makliker. Het. So, om nie net sê, luister, nou is ek klaar, nou doen ek niks nie. Eerder om te sê, luister, dit is net die volgende seisoen. Dit is die volgende seisoen van my lewe. Het ander dinge waarmee ek myself besig hou. Ek dink dit is super belangrik.
Baie dankie, Hardy. Dit was Hardy Swart van Family Wealth Custodians. As jy in die laaste 10 jaar voor aftrede is, is dit nou die tyd om nie net jou portefeulje nie, maar jou hele plan in plek te kry.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. Besoek hulle nou by portfolium.co.za. Ons gebruik vanaand se tweede deel van die program om luisteraars vrae te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur met een SMS, dis na 45889 en kos R1.50, of stuur vir my een e-pos na tinus@moneyweb.com. www.cornelievelbrink.co.za. Ek het twee gaste wat my help om vrae te antwoord. Elke Brink is steeds met ons en Cornelie Welman is hier by my in die ateljee. Goeienaand Cornelie, welkom by die program. As ek die eerste vraag aan jou kan gee, Gerard Jansen van Vieren, een luisteraar na die program in die laaste 6 maande of so, vra nogal 'n paar vrae, maar die een wat ons vanaand gebruik is, wat is julle indruk van, en dan noem hy 'n beleggingsmaatskappy wat spesialiseer in vaste eiendom. Hy sê hy stel belang, want hy wil graag belê in vaste eiendom, maar sover klop die syfers nogal nie. Ander maniere, klop die belegging in sy woorde, 'n goeie ETF of beursverhandelde fondsbelegging, wen die eiendom op elke realistiese manier wat ek die berekeninge doen. Hy vra, hoe kyk 'n mens na die beloftes wat so 'n beleggingsmaatskappy maak?
Hallo Tinus, groot voorreg om met jou te kan gesels. Goeienaand aan al die luisteraars. Hierdie is 'n vraag wat baie oor ons pad kom, so ek gaan op Gerard se vraag net 'n klein bietjie uitbrei, want daar is soveel verskillende eiendomsbeleggings, dat kom ons begin by Gerard se vraag met, hy het spesifiek gepraat van 'n eiendomsbelegging fonds. Nou Gerard, dit is 'n fonds waar die batebestuurders spesifiek kyk om in sekere eiendom te belê. Met ander woorde, hulle kyk dalk na geboue waar daar met tegnologie gespesialiseer word of spesifiek behuising, dit is baie gesentreerd. Met ander woorde, ek hoor wat jy sê van jou somme, want onthou, nou het jy 'n super fokus op 'n spesifieke eiendom. En dit is waar die risiko inkom of die volatiliteit 'n bietjie hoër is met 'n eiendomsfonds in vergelyking met wat jy genoem het 'n effekte trust. Nou die verskil daarvan is, ons sit in Suid-Afrika met rondom 40 verskillende eiendomseffekte trust. En indien jy, kom ons veronderstel, jy wil 'n belegging nou spesifiek in eiendom maak, dan kan jy in een belegging 4 of 5 effekte trust bestuurders kies. Met ander woorde, waarmee jy sit, is 4 of kom ons sê 5 batebestuurders wat op verskillende eiendomme of verskillende tye fokus en verskillende besluite neem. So, as ons net daai twee met mekaar vergelyk, sit jy met 'n eiendomsbeleggingsfonds wat 'n superfokusfonds is en 'n eiendomseffekte trust wat baie meer verspreid is oor verskeie eiendom. Nou, in Suid-Afrika is dit nogal belangrik, want ons gaan deur tye waar ons ekonomiese toestand beïnvloed hoe dit gaan met spesifiek met eiendom op verskillende tye. Daar's verskillende tye waar mense voel dis gevaarlik om op 'n sekere plek te wees. Nou as jy spesifiek op 'n sekere eiendom gaan fokus en daai omgewing verander, dan beteken dit dat jy jou fokus, met ander woorde, net op een eiendom geplaas. Maar ek wil ook hierby inkom, want wat mense baie keer verwar is dat eiendomsbeleggingsfondse en effekte trust is gelys op die JSE. Met ander woorde, jy kan dit maklik verkoop. En hoekom ek daarby wil uitkom is, dit verskil heeltemal van jou eiendomsbeleggingsskemas. En dit is waarvoor ons ook moet uitkyk. As jy kyk wat met ShareMax gebeur het of wat onlangs gebeur het met Kleterzone, is in so 'n geval koop jy 'n aandeel, maar jy het geen insig wat hulle met die geld doen nie. Met ander woorde, kom ons veronderstel die skema belê in winkelsentrums. Jy kan een van die mense wees wat aanvanklik in die belegging ingekom het en daai skema of daardie spesifieke winkelsentrum doen baie goed. Nou gaan tyd verby en die direkteure neem verkeerde besluite, daar's baie kostes, die eiendomsmark is besig om af te gaan, rentekoerse gaan op, winkels maak toe en van jou vriende wat nou gesien het hoe goed jou belegging doen, sit nou 'n bietjie later geld in hierdie skema. Nou dit maak nie saak wanneer jy jou geld ingesit het nie, want as daai skema platval, dan val alles plat. Dan verloor jy jou geld. En dis nie gelys nie, met ander woorde, nou sit jy met 'n aandeel waar jy 'n koper moet kry. Jy is 'n verkoper van 'n aandeel. Nou kyk, as daar enigiets in die nuus kom oor enige eiendomskema, soos ek kyk wat nou met Kleterzone gebeur het, niemand gaan jou aandeel koop nie. So wat gebeur? Jy verloor jou geld en jy is dan absoluut oorgelewer aan hoop en die regstelsel om iets terug te kry. Dit vergelyk ons dan nou met eiendomseffekte trust, waar dit gelys is, ons word beskerm deur wetgewing, daar's baie meer insig, jy het baie meer verspreiding van jou risiko. So, 'n ou moet gaan kyk, ek weet die mooi brosjures wat baie blink is en die pragtige geboue en die vreeslike opbrengs wat beloof word. Ek het al goed gesien van 30% 'n maand. Dis nou moeilik, want nou sit jy met jou advisering gesels en hulle sê, maar kom ons kyk na eiendomsbeleggingsfondse of effekte trust en dit het 13% oor die laaste 5 jaar gedoen. Nou jy sê, dit klink ons maar baie lekkerder om 30% per maand te kry as 15% per jaar. Maar, dit is waar alle besluite moet ingeligte besluite wees. Want, daai gedeelte, daai waar jy jou 30% beloof word en 'n skema is wat nie deur wetgewing beskerm word nie, kan jy alles verloor. Is jy bereid om alles te verloor vir die risiko van 30% opbrengs? Of wil jy jou geld beskerm en oor tyd goeie opbrengs verdien? Nou moet ons ook verstaan dat eiendomsfondse gaan soos enige ander bateklas ook maar deur slegte en goeie tye, net soos effekte en aandele, en daar gaan volatiliteit wees. En dis waar dit so belangrik is dat jy met 'n goeie adviseur gesels, wat jou in daai tyd kan help. Moet jy nou inkoop, moet jy verkoop, moet jy verander? Dit is onmoontlik om al die goed te ondersoek, as jy 'n individu is wat nie elke dag hiermee werk nie. En as jy ingeligte besluit kan neem, as jy bereid is om daai risiko te neem, om jou geld te verloor, dan het jy mos ingeligte besluit geneem. Maar weeg die volatiliteit op versus risiko. Volatiliteit is maar 'n bietjie, jou geld is op en af, 1 jaar is 8%, 1 jaar is 13%. Risiko, verloor jy jou geld. Tine, so ek dink, ons moet net altyd onthou dat daar verskillende eiendomsbeleggings is. In spesifiek vir Gerard wil ek net antwoord dat, onthou net, jy gaan 'n superfokusfonds kies as jy 'n spesifieke eiendomsbeleggingsfonds kies wat verskil van 'n effekte trust.
So is daar spesifieke waarskuwingsligte wat jy dophou op 'n daaglikse basis? Jy sê nou, dis bietjie moeilik vir 'n individu om hulle almal raak te sien. Gerard verwys spesifiek na beloftes wat gemaak is, soos wat jy nou gepraat het van die 30%, maar dan verwys hy ook na die manier wat die ouens hulle self adverteer op sosiale media. Is dit vir jou 'n rooi lig of is dit maar die werklikheid van waar ons vandag lewe?
O, goeie genade, daar kan ons 'n paar hier oor gesels. Sosiale media per se is nie sleg nie. Ons het nou net gehoor, groot maatskappye, Mutual Momentum, Sanlam, plaas advertensies op sosiale media. Die korttermyn versekeraars, die goed wat hulle opsit is baie snaaks en oulik. Dit is advertensies. Maar nou kom daar 'n groot probleem in as jy begin navorsing oor iets doen. Sosiale media werk op algoritmes. So as jy nou gaan artikel insit oor, jy wil kyk hoe groei roosbome, ten einde van die week is jy 'n kenner op tuinbou, want die algoritmes gaan vir jou aanhou dieselfde artikel oor en oor uitgooi. So as jy nou gaan lees oor spesifiek belegging in kleuterzone of belegging in 'n sekere fonds, dan moet jy onthou wat Facebook gaan doen. Hy gaan vir jou aanhou artikels oor dieselfde ding gee, so jy gaan nadat begin dink, hierdie is nou die regte ding om te doen. Maar onthou dit, daai share knoppie wat die mense druk, is gevaarlik. Want nou deel jy iets met die hele populasie wat jy nie weet vals, reg of verkeerd is nie. Ek het vriende wat al op sosiale media klere gekoop het, op direk deur Facebook, dan bestaan die plek nie eers nie. So, sosiale media, weet jy wat, gebruik dit om advertensies te kyk, foto's te deel, inligting te kry, maar dis nie die plek waar jy jou beleggings kennis en keuses moet uitoefen.
U luister na RSG Geldsaake. Vrydag aand antwoord ons luisteraars vrae vanaand, help Cornay Welman van Portfolium en Elke Brink van PSG Wealth R21. Elke, ons tweede vraag is van François. Hy fokus op twee van die groot maatskappye op ons beurs. Hy sê sy makelaar of raadgewer het aanbeveel dat die maatskappye uit hulle portefeulje verwyder word omdat hy dink, gegeewe die ekonomiese toestande en die maatskappye se huidige profiel, hulle nie werklik kan presteer nie. Altwees toe verkoop teen 'n verlies 30% noem hy. Sy vraag is of jy dieselfde sou doen. Ons kan natuurlik nie name noem nie, maar sien jy soms hierdie waarskuwings of rooi ligte wat jou laat besluit om 'n maatskappy nie aan te beveel nie en selfs aan te beveel dat hulle verkoop word? Miskien kan jy verwys na iets wat nie so duidelike rol speel vandag nie, iets so Steinhoff.
Tinus, ek dink dit is altyd belangrik om die konteks van die groter portefeulje te verstaan en ek dink met enige aandeelportefeulje wil jy baie graag diversifiseer, nie net in terme van jurisdiksie nie, so 'n kombinasie van Suid-Afrikaanse maatskappye, maar ook in die res van die wêreld en natuurlik verskillende sektore. So daar kom beslis 'n tyd wat jy potensieel moet laat gaan van sekere maatskappye. Ek dink daar is met aandele soms met daar is sekere tye wat jy nie te veel sentiment moet hê nie en daar is tyd om te verkoop. En ek dink jy kan soms in sekere gevalle die verlies ook as 'n positiewe beweging gebruik in jou portefeulje om daai verlies weer af te speel teen 'n ander kapitale winsreaksie wat jy dalk op 'n ander plek wil doen. So daar is soms 'n strategiese besluit ook om 'n spesifieke aandeel te verkoop wat 'n verlies gelei het om 'n verlies teen 'n wins te kan afspeel. So dit hang af wat die spesifieke maatskappy is en dit weet ek nou nie in hierdie konteks nie. Maar wanneer mens na die holistiese portefeulje kyk, dink ek is belangrik om seker te maak altyd dat die verskillende sektore mekaar komplementeer en dat jy natuurlik aktiewe bewegings maak wanneer dit nodig is. Maar ja, absoluut, ek dink daar kom tye wat daar heel moontlik bekommernis is uit die voortgang van 'n maatskappy of wat is die volgende innovasie of wat is die bestuurstyl van 'n maatskappy en daar word enige aandeel in enige maatskappy in baie diepte nagevors deur die analiste en enige batebestuurmaatskappy. So daar's baie goeie redes soms as ons besluit om iets te laat gaan uiteindelik of besluit om iets te behou vir 'n sekere tyd. So ja, ek het nie genoeg konteks in die geval nie, maar daar was dalk heel moontlik 'n baie goeie rede hoekom die maatskappy laat gaan is. Sou dit 'n belastingbesluit wees of sou dit net 'n strategiese besluit gewees het?
Die tweede vraag van François dalk nog moeiliker. Hy vra en wie of wat moet hy dan nou belê? Natuurlik speel sy doelwitte en unieke omstandighede 'n rol, maar wat is die algemene advies as daar so iets is? Dalk luister na jou makelaar as jy hom geglo het om die aandele te verkoop, luister maar na wat hy sê om wat om te koop.
Ja, absoluut. Ek dink ons moet altyd versigtig wees wanneer dit kom by aandele om nou net die volgende warm aandeel te soek. Dit is gewoonlik wanneer beleggers baie verkeerd kry en die tydsberekening verkeerd kry. Ek dink jy moet 'n groter strategie hê en seker maak jy is in 'n sektoroogpunt goed gediversifiseer. En natuurlik, ek dink wanneer ons soms kyk na wat net vandag in die mark gebeur het, as ons kyk hoe die Suid-Afrikaanse blootstelling lyk teenoor die buitelandse blootstelling, komplementeer dit mekaar eintlik baie mooi, want dit wat jy heel moontlik in Suid-Afrika behou in jou portefeulje is redelik mynwesig georiënteerd en kommoditeit georiënteerd, heel moontlik redelik finansiële sektor, waar as ons in die buiteland weer kyk, het ons tegnologie en mediese ontwikkeling en luksere en heel ander sektore. So ek dink dit is belangrik om te kyk wat is die groter strategie en waarheen is mens op pad met jou portefeulje.
Konai, ons het dalk so 'n minuut en 'n half oor. Diana het verlede week gevra, naas met Piet Nel oor belasting gepraat het. Sy sê 'n familielid van haar bak meestal vir die liefde van die saak, maar sy maak daarom nog 'n klein bietjie geld uit wat sy doen. Sy noem nie die bedrag nie, maar kom ons sê sy kry R1500 'n maand voor aftrekkings vir die bestanddele wat sy gebruik. Sy vra of hierdie bietjie ekstra geld dan nou ook aan SARS verklaar moet word.
Tenis, my hart wil sê enige iemand wat koek bak vir liefde moet nie belasting betaal nie. Maar ja, sy is 'n eenmansaak, wat beteken dit is 'n inkomste. As sy net koekbak, as jy praat van 1500 'n maand, dan gaan sy in elk geval onder die kerk wees en sy gaan nie belasting betaal nie. Nee, met ander woorde, maar sy moet dit nog steeds verklaar. Maar kom ons veronderstel dat sy eiendom besit en sy kry huurinkomste iewers of sy het 'n ander besigheid. Dan gaan die 1500 'n maand mos nou haar totale inkomste opstoot. Wat beteken dat dit verklaar moet word, al is dit vir die liefde van die saak, want dit kan haar belasting, haar totale belasting kerf opstoot. Maar ek dink, weet, vir so klein bedrag, jy gaan nie hoef te belasting te betaal nie, maar jy gaan dit moet verklaar. Nou, ek is ook baie lief vir my werk, maar SARS wil nie dit aanvaar dat ek dit vir die liefde doen nie. So, ja, mens moet alles verklaar, SARS is baie slim, hulle gebruik, wat ons allemaal jy stok in as AI, so enig iets wat 'n ou verdien, moet jy verklaar.
Selfskenkings?
Ja, jy moet, want jy het skenkebelasting perke 'n jaar. So jy kan nie onbeperk vir jou kinders, weet mense dink baie keer om hulle kinders as hulle kan huis skenk, hulle gaan SARS gaan dit optel en jy gaan belasting betaal. Gaan gesels met jou adviseur en jou prokureur en stel 'n ordentlike leningsrekening op en doen dit op die regte manier.
Dis ongelukkig alwaar vir ons tyd het vanaand. Stuur gerus jou vraag na tinus@moneyweb.co.za. Ons antwoord graag en so goed as wat ons kan. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Besoek hulle nou by portfolium.co.za.
Hier volg môre se weervoorspelling soos uitgereik deur die weerdiens. Rowwe seetoestande en stormsterkte wind word verwag wat seevaart kan bemoeilik. Sommige storms sien jy kom, ander soos aftrede lê verder op die horison. Maar met Portfolium beplan jy lank voor die gety draai en die wolke saampak. Ons werk saam met van die grootste pensioenfondse in die land om koste-effektiewe produkte te ontwikkel wat jou inkomste met tot 7 jaar gedurende aftrede kan verleng. Moenie sonder 'n roetekaart of die regte bemanning die see van aftrede binnevaar nie. Kies Portfolium vir 'n beter uitkoms gedurende jou aftrede, reën of sonskyn.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis so 'n minuut voor 7 en tyd het ons terugskakel na die ateljee vir die nuus. Net ter afsluiting, markte hou naby aan rekordvlakke vanmiddag. Ook die rand versterk teen die Amerikaanse dollar. En Old Mutual sê 6% groei is nie 'n realiteit in die huidige ekonomiese omstandighede nie en dat werklike stappe moet gedoen word om ons uit die verknorsing waarin ons self bevind te red. Besoek gerus die RSG Geldsaak Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude en jy kan jou mening lig oor die inhoud. 'N potgooi van die program sal ook nou-nou op moneyweb.co.za beskikbaar wees en ook op die Moneyweb slimfoon toepassing. Dankie aan Cornay Welman van Portfolium en Elke Brink van PSG Wealth R21 vir julle waardevolle insette vanaand. Van my Tinus die Jager, dankie dat jy saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.